Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan we Özbegistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda ulaşdy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow we Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we Özbegistanyň prezidentiniň metbuat gurulmagy habar berýär. Özbek prezident Türkmen kardeşiniň çaklygy boýunça 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Saparyň çäklerini iki ýurdun döwlet başçylarynyň arasyna 21-nji oktýabrda Aşgabatyň Owudhan köşkler toplumyna iki çäk gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny iki tarapyň hyzmatdaşlygynyň dürli meseleleri maslahatlaşyldy. Şeýlede Sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Soňra iki ýurdun wekiliýetleri giňeldilen formatda duşuşuk geçirdi. Şeýlede iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna metbuat konferensiýasy geçirildi. İki taraplaryň gepleşikleriniň ýa-da iki lider Türkmen Samlin Özbegistanyň arasynda 2017 ýylyň 6-njy martyna ulaşylan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama kabul etdi. Özbegistan reforma wadalary bilen 2016 ýylda häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew özüniň ilkinji daşary ýurt döwlet saparyny 2017 ýylyň 6-7 martyna Türkmenistana amala aşyrdy we bu saparyň çäklerini iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilipdi. Aşgabatda kabul edilen täze jarnamada türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna kanagat Atlanma bildirilýär we bu gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmek barada ulaşylýar. Taraplar öz aralaryna çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýanlyklaryny ýygnan edýärler. Bu gatnaşyklar iki taraplaryň görnüşde we halkara giňişligine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin dürli ugurly hemde köp taraplaryň gatnaşyklary has ýokary derejäde çykarmagy hemde olara aýratyn ysnaşyklygy we depkini häsiýet bermegi gözüňünde tutýar diýip 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň gol çeken täze jarnamasyny aýdylýar. İki ýurdun arasynda ulaşylan çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk döwletleriň özüňi tutýarlylyk, deňlik we çäklerini bütünligi, serhetleriniň bozulmazlygy, içerki işlerine gatnaşmazlyk, öýleri hormatlamak we öýleri bähwit ýörelgelerini olaryň bir jaý etmegine esaslanýar. Şeýle hem şu ugurlarda giňerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi gödeňine tutýar. Siýasy hyzmatdaşlyk babatynda iki ýurdun döwlet başçylary mundan öwelek duşup durmak, iki ýurdun arasyna parlamentary gatnaşyklary ösdürmek we daşary siýasat edaralarynyň arasyna geňeşmeler ýerideli geçirmek boýunça alaşylýar. Şeýle de taraplar Birleşmiş Milletler Guramasynyň garaşsyz döwletleriniň arkalaşygynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultatyw duşuklarynyň Türkiýe döwletler guramasynyň hemde beýleki köp taraplaryň düzümleriniň we görnüşleriniň çäklerine işçiň hyzmatdaşlygy dowam etmek şol sanly iki tarapyň gyzyklygyny bildirýän meselelerini we başlangyçlaryna seredilenine ýöýlere goldaw bermek barada alaşdylar. Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy babatynda taraplar terrorçylygy, ekstremizmi, separatizmi we beýleki jinayetlere garşy birlikde göreşmek babatda alaşdy. Şeýlede iki ýurdun döwlet başçylary hukuk meseleleri, söwda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulag hyzmatdaşlygy, energetika hyzmatdaşlygy, sewi tarih hyzmatdaşlyk, medeni insanperwer hyzmatdaşlyk babatda ýöýlere gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça alaşdy. Resmi namalara gol çekmek dabrasynyň ýa-da Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Duşuşyň dowamyna döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy gatnaşyklary, medeni we ruhy umumlygy häzirki döwürde strategik häsiýete ýa bolan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup durýanlygyny ýygtaldy Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Metbuat habarlaryna görä Berdimuhammedow Mirziýoýewa alawaýetini howat beripdir. Şeýlede günün ikinji ýarmyny iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Daşkent tel bagynyň açylmagyna garaşlanýar. Ýa-da 2018-nji ýylyň aprelinde Özbegistanyň paýtagy Daşkent şäherine Aşgabat telge açyldy. Şeýlede Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň Ürgünç etrawyna türkmen-özbek dostluk öýi açyldy. Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Daşgabat welaýatyna türkmen-özbek dostluk festivalynyň geçirilmegine garaşlanýar. İki ýurdun arasyna döwlet derejesinde ýaşyklar ýygyjamlaşýan mahaly Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklary bu ýurtda öz hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdýarlar. Hökümetara duşuklarda Özbekistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň ýa-da Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň hukuklarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanlygy ýa-da däldigi resmi habarlarda aglanmaýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Özbekistanyň Türkmenistan bilen arada 1621 kilometre barabar umumy serhedi bar. İki ýurdun milli azlyklary serhedi bolan sewitlerde ýaşaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlary bilen dowam etdirýäris. Russiýa Kiýewiň okupirlenen regionlary azat etmek boýunça alyp barýan garşylykly hüjümleriniň arasynda olaýda mobilizasiýa edilen müňlerçe eskerini gün ortadaky Herson sewtine uradyp, onuň gorugyny berkitmegi maksat edinýär diýip Ukrainanyň harbylary mälim etdiler. Bu ağırlıkta 21-ci oktyabrda Rusya raid obyektlerine qarşı täze zarbalary amala asyrdy. 2000 oglay Rusiýaly wagtlaryň basylyp alynan Herson regionuna geldi. Olar çekin ziyanlarının öwüdünün dolmagy, selede urus liniýasy boýunça birikmelerini berkitmegi maksat edinýärler dip Ukrainanyň harby güýçleriniň başdawy 21-nji oktýabrda mälim etdi. Beýanatda aýdylmagyna görä basyp alyjy resmiýetler bank institutlary diýilýänleri we Russiýanyň taglyk işgärlerini we mugallimlerini evakuasiýa etmäge taýýarlyk görmek barada buyruk çykaryptyr. Ukraina rus güýçlerini Hersondan Dnepr deryasynyň gündogor kenarına ýyzy tetdirmek ugrunda tagallaý edýär. Maglumata görä Hersonyň hem ýerleşen deryanyň çep kenarındaky rus eskerleri üpçünçülükden kesilmäge gol goýlaýdylar. Şeýlede olara gosmaçy güýçleriň gelmeginiň hem öňüne almak planlaşdyrylýar. Prezident Volodymyr Zelenski 20-nji oktýabrda çykyş edip, Ukraina güýçleriniň Herson regionundaky rus harbylarynyň berkitmelerine garşy 15 hüjümi amala aşyrandyklaryny mälim etdi. Munun strategik taýdyl möhüm hasaplanýan Herson şäherini we regiony azat etmek boýunça möhüm ilerleme bolandygyny meňzeýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi Kremliň güýçleriniň Ukraina harbylarynyň tanklary bilen Hersonyň Suhanowy, Novokamyanka we Chervoniy Yar owullaryna tarap öňe ilerlemek finansyklaryny ýa-da testirendigini aýtdy. Bu öňe sürmäni garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Hersonda urusdan öň 284 müňe goly adam ýaşaýardy. Russiýa fevralda Ukraina garşy hüjüme başlandy. Bu şäheri ilkinjilerin hatarında ele saldı. Bu häzir rus harbylarynyň basyp alan iň iri şäheri bolmagynda galýar. Şäherde möhüm sanagat obyektleri, şeýlede Dnepr deryasynyň kenarındaky wajyp port ýerleşýär. Moskwanyň dikme resmiýetleri tewitiň ýaşaýjylaryny evakuasiýa çagyrdylar. Şeýlede harbylara berkitmeler galdyrmagy ihtiýar berilmegini sorudylar. Resmiýetler 20-nji oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda evakuasiýa edilmegi göz öňünde tutulýan 60 müňe goly adamyň 15 müňüsiniň eýýäm şäherden we onuň goly ortumyndaky tewitlerden başga ýerlere geçirilendigini aýtdylar. Herson Moskwanyň Ukrainada bölekleýin okupirlän 4 tewitiniň biridir. Mundan öň Rus prezidenti Vladimir Putin Kremliň bir gözükçüligünde geçirilen referendumlara talgylanyp, bu tewitleri bi kanun ýagdaýda eýeledi. Ukraina we Günwatar bu referendumlara galp atlandyryp ýazgyrdylar. 19-njy oktýabrda Putin Herson, Lugansk, Donetsk we Zaporijje regionlarynda çäkli harby ýagdaýy ýygylan etdi. Ol munyň bilen basylyp alynan tewitlerde Russiýanyň häkimetini adamlaryň boýnuna dakmagy maksat edinýär. Bu ağırlıkta Moskva sövüş meydanından ýyza çekilýär. Mobilizasiýa bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Halkara sanksiýalaryna duçar bolýar. Şeýlede hem ýurdun içinde hem de daşynda barha köp tanhitlere sezewar bolýar. Zelenski 20-nji oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň Brüsseldäki samitinde çykyş edip, Russiýanyň Dnepr deryasynyň kenarındaky yurdun gün ortasındaki Nova Kakhovka'daki su bendine ve gidroelektrik stansiyasına partladıcıları yerleştirmekte guman edilendiğini duydurdu. Eğer de ol partladılsa, onda tektine gola illatlı nokudu, sol tanı her sonu su alma kovpı var. Zelenski Ukrayna işçilerinin detkadın çıkarlandığını, neticede onun hazır Rusya'nın gödükçülüğün dediğini aytti. Ol Rusya'nın bu teröristki hücumu amala asırma üçün əhli dadı tayar edendiğini hem belledi. Ol halkarı gödükçülörünün misyasını kurnamağı ve minaların ayrılandığını kipilendirme üçün Ukrayna işgarlarının izine getirilmeğine çağırdı. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli beylik sahipleri hiç gibi bökdünsüz girip bilme üçün Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen migrantlarynyň meseleleriniň çözülmegini sorap çykyş edýän we türkmen häkimetlerini tanqid edýän aktivistiň ogluna Stambulda hüjüm edildi. 28 ýaşly Şamil Gurbandurdyýew pasport almak üçin Stambuldaky türkmen konsulluğuna ençemeýedek şowsuz ýüz tutan müňlerçe türkmen raýatynyň biridir. Maşgala Şamilin yenjilmegi şeýlede wakadan soň ýüze çykan gümürtük ýagdaýlaryň ençemesi sebäpli polisiýa ýüz tutdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Stambuldan habar berýär. Onuň sözlerine görä hüjüme sebäp bolan Şamil Gurbandurdyýewiň enatasy bu ýagdaý bilen baglanşykly dörän birnäçe geň pursatlar sebäpli türk häkimetlerine ýüz tutmak we gorag soramak kararyna gelipdir. Hüjümçiler Şamil Gurbandurdyýew yenjenden soň oňa bir näçe çyzyk çaň edip öýlerine de barypdyr. Ýigidin kakasy Rozmurat Gurbandurdyýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň bermegine görä 15-nji oktýabrda Şamil işi tigirli barýarka 30-35 ýaşlarındaky iki näbelli adam tarapyndan saklanypdyr. Olaryň biri ýumrugy bilen ýigide topulypdyr, ikinjisi bıçak çykarypdyr. Şamil velosipedini taşlap gaçmalı olup durema akşam Şamil işten son öyünde yatırka iki niyatanış adam kapısını kakıp onu çağırmağı soraptır ve tigrini özünü kaytarıp vermek isleyendiklerini aydıptır. Rozmurat Gurbandurdyýewiň sözlerine göre gelen adamlar özlerini tanıtmandır.
Gelenlerin biri öz ayarının başka birinin velosipedini öye getireni üçün kaharlanıp onu iyisine izine kaytarıp vermeyi talap edenliğini aytti.
Deyip Rozmurat Gurbandurdyýew gürrüň berdi. Ve şol pursada çenli bolup geçen wakalar barada özünün habarsız bolanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä baran adamlar Şamili daşara çykaryp özleriniň onu urmak üçin hakyna tutulandygyny aýdypdyrlar.
Olar Şamili ýenjip onu urýan sahnasynyň surata düşürilmeginiň talap edilýändigini aýtdylar. Olar buyrulan işini ýerine ýetirenliklerini subut etmeseler kıyınçılık çekçektiklerini duydurdular.
Deyip Rozmurat Gurbandurdyýew Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bularyň hemmesi ýigidiň enatasynyň gözüniň öňünde bolup geçipdir we olar başda muňa razy bolupdyr. Bularyň hemmesi video ýazga düşürilipdir we Gurbandurdyýewleriň gözüniň öňünde müşterä iýberilipdir.
Jogap geldi. Onu Şamiliň bıçak bilen yaralanmalydygy ýazylypdyr. Onuň ýörep bilmeliligi talap edildi. Olar bu habaryň tekstini görkezdiler.
Dip Rozmurat soň bolan wakalar barada gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä ýany hakyky ýakalaşyk ýüze çykypdyr we şolam surata düşürilipdir. Şondan soň näbelli adamlar Gurbandurdyýewlere öýde galmagy hiç ýere gitmezligi we näme etmeldigini olara soň özleriniň aýtjakdygyny buyurupdyr. Olar polisiýa ýüz tutmagy gadagan edipdir we Şamil bilen habarlaşjak her bir adama onuň ýenjilendigini aýtmagyny isläpdir. Rozmurat Gurbandurdyýew özlerini tanıştırmadık adamların bu wakadan soň ýygy-ýygydan jaň edip näme etmeldigini aýdyp duranlygyny 16-njy oktýabrda bolsa jaň edenlerinde Şamiliň ýenjilendigini görkezýän wideony internetde ýerleşdirmegi we enatasynyň bu waka hakda özleriniň çykyş etmegini tapşyrypdyr. 17-nji oktýabrda Gurbandurdyýewler Stambulyň polisiýasyna we prokuraturasyna ýüz tutdular. Maşgalanyň agdalary Bahçeliýewler polisiýa merkezine baryp akşam öýlerine gaýdyp baranlarynda hüjümçiler jaň etmegini dowam etdiripdir. Sagat 22 töweregünde näbelli adamlar bu gezek öýlerine 3 bolup baryptyr. Gurbandurdyýew maşgalasy ýene-de polisiýa jaň edipdir. Rozmurat Gurbandurdyýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, ol ýene bir jaň gelende öýüne baran polisiýa şäheriniň jaň edenleriniň biri bilen gepleşdi. birleşip bilenligini gürrüň berdi. Gürrüňdeşlik wagtynda jaň edenler öýlerini hakyna tutulandygyny boýun alypdyr. Bu töhfetdeşlik hem ýazga alynypdyr. Azatlyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanowyň söýlerine görä, bu ýagdaýlar häzirki wagtda polisiýa tarapyndan öwrenilýär, derine ugidýär. Türkmen raýatyna edilen hüjüm barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy Şamilin kakasy 56 ýaşly Rozmurat Gurbandurdiýewiň 16 awgustda Istanbuldaky Türkmen konsullugyna baranda urulyp ýenjilenleriň arasynda bolandygyny bellýär. Ýatlatsak 16 awgustda Türkmen aktivistleri, aklawçylar we adam hukuklaryny goraýjy iki türk aktivistiniň goldawy bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň howlusunda hüjüme sebäpkar bolupdy. Olar Türkmen diplomatlaryna prezident Serdar Berdimuhammedow adyny ýazylan açyk haty gowşurmagy synanşypdy. Şamil Gurbandurdiýew pasport almak üçin Istanbuldaky Türkmen konsullugyna şowsuz ýüz tutan köp sanly türkmen raýatynyň biridir. Onuň hakykatynyň söýlerine görä, ýigit türkmen konsullugynda pasport almagy 18 gezek synanşypdyr. Ýöne onuň söýlerine görä, korrupsiýa bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr.
Galanlary indiki hepde, indiki aýa we şeýdip müdümlük soňa galdyrýarlar. Tä para berlýänçe, kimdir biri para tölemeden bir ýarym aýda ýa-da iki aýda zerur resminamasyny alyp bilse, beýleklerin garaşýança ýaşaýyş ruhuny gutaryar. Onu dikeltmek üçin çyzyrmaly proseduradan gaýtadan geçmeli bolýar. Konsullugyň ýalňyşlygy sebäpli bir adam bir kanun emigrant bolup galýar.
Dip Rozmurat Gurbandurdiýew aýdar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy raýatlaryň dokumentlerini sazlamakdaky korrupsiýa barada media serişdelerinde peýda bolan habarlara reaksiýasy näme belli bolmagyna galýar. Türkmen resmiýleri gararsyz metbuat çeşmeleriniň çap edilen maglumatlaryny we raýatlaryň sosial uglamlarda paýlaşýan çykyşlaryny açyk kommentirlemeýär. Azatlyk radiosynyň konsullugyň wekillerinin tesbir almak boýunça eden synanşyklary hem netije bermedi. Gurbandurdiýewleriň ýüzbe-ýüz bolýan pasport problemasy ýeketäk ýagdaýda. Pasportsyz galan türkmenistanlaryň sany köp. Habarçymyzyň bellemegine görä kimdir biri dymyp garaşmagyny dowam etdirse beýlekler şol sanda Şamil we Rozmurat Gurbandurdiýewler açyçan gürlemegi şol sanda sosial ulgamlarda çykyş edip öz ýagdaýlaryny paýlaşmagy makul bilýärler. Rozmurat Gurbandurdiýew konsullyk işgärlerinden özüne birnäçe gümürtik zatlaryň aýdylandygyny gürrüň berdi. Sen garatanowda näçe gelseňde oglunyň pasport berilmez, oglunyň ellerini we aýaklaryny döwürüp daşary çykanyňda teresap bolup diýen şoňa meňdeş haýwatlaryň atylandygyny ol azatlyga gürrüň berdi. Müňlerçe türkmen raýaty Türkiýede dokumentsiz galýarlar we bir kanun ýaşamaga mejbur bolýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Siýredäki edarasynyň işgärleri özlerinin asly Türkmenistanly başlygynyň millionlarça dollary bisarpa dolandyrandygyny, hökümet işgärlerine kompýuterler, altyn tengeler we awtologlar ýaly sowgatlary paýlandygyny we COVID-19 ýurda ýaýranda özüni biperwaý alyp barandygyny öňe sürdiler. Bu barada Amerikanyň sesi neşri Associated Press habar gullugyna salgylanyp 20-nji oktýabrda maglumat berdi. Associated Press xabar gullugy tarapyndan ele salynan 100-den gowrak gizlin resminama, elektron hatlar we beýleki materiallar bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň derňewçileri guramanyň Siýredäki wekili doktor Akjemal Magtymowanyň hyýanatçylykly hereket edendigini, bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärlerine Siýranyň ýokary derejeli hökümet siýasatçylary bilen şertnamalary baglaşma üçin basyş edendigini, guramanyň we donorlaryň gadnalaryny bitarpa harçlandygyny aýdandygyny görkezýär diýilip neşiriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň raýaty Magtymowa Odol Guramanyň Omandaky wekili we Yemendäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça koordinatory ýaly birnäçe wezipede işledi. Ol COVID-19 bütün dünýä ýaýran döwründe 2020-nji ýylyň may aýynda Siýredäki wezipesine girişdi. Habarda Magtymowanyň aýplamalar barada soraglara jogap bermekden ýüz öwrendigi we bütün dünya sağlık kurumusunun işgari hükmünde üstüne yüklenen borçnamalar sebeple özüne mağlumat paylaşmanın qadağın edilendiğini aydandığı hem belleniyar. Ol bu ayplamaları töhmet deyip häsiyetlendiriyar. Amerikanın sesine göre en azından 10 işgärden gelen şikayetler. Bütün dünya sağlık kurumusunun sonki yıllardaki en ulu içerki derneğilerinin birinin geçirilmeğine sebep oldu. Kurumu öz beyanatında mağtayın ve yönkülen ayplamaları gözden geçirendiğini tasdikladı ve kurumanın daşındaki derneğçilerden hem kömök alayandığını aytdı. Yurttaki yağdaylar ve işgärlerin korulmağını üpçün etmek bilen bir hatarda dören koşmaça böktönçlükler zararlı, değişli ıhtiyarlıklar almak kıyınçlığı sebeple bu uzağı çeken çılşırımlı derine oldu deyip bütün dünya sağlık kuruması aittı. Kuruma mağtımın ve karşı edilen şikayetlere baha vermek ve değişli mağlumatları yığınamak boyunca sonku aylarda öne güdüşlüğün bulunduğunu hem belledi. Yönü bütün dünya sağlık kuruması derinin haçan tamamlanmağını qarışlayandığı barada vaqt möhlötünü äşhär etmedi. Neşirin maglumatına göre bütün dünya sağlık kurumasının Siri edarasının geçen yıl yurtta sağlık meselelerini çözmek için takminen 115 milyon dolar büdjeti bardı. Derneğçiler bir neçe ay veri Siriyalılara ervet hizmet edilendiği ve bütün dünya sağlık kurumasının işyerlerine ağır çemeleşilendiği baradaki ayıplamaları derneğerler. Onların arasında beylekler bilen bir hatırda şu aşağı şarttaki ayıplamalar bari. Mali resmi namalarında işgärlerin sözüne göre yurt koronavirus sancımlarını almakta kıyınçlık çekeyen mahalı Maltimva'nın bir yedek 10 bin dolardan qorak serişte harçlanan 3 milyon qurnandığı ve onda qurumanın hasabına öz qadanının üstünlüklerini bellendiği görküzülüyor. Şelede 2020 yılın dekabrında koronavirus pandemiyasının arasında Maltimva bütün dünya sağlık kurumasının Siredaki 100'den qorak işgärine flashmob tansını öğrenmeyi tavşırdı ve Associated Press haber kulluğunun görün video yazılarına ve elektron hatlarına göre olu resmilerden Birleşen Milletler Kurumasının bayramçılık üyüşmeleri için koreografiki adımları yerine getiren pursatlarını video düşürmeyi sorudu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Siyre'de yerleşen 6 tane sağlık hünermeni Maltimiva'nın işgärleri bir neçe gedek korkok ve idigalık deyip adlandıran onu aytdı. Resmiler qurumanın derneğçilerine Maltimiva'nın Siriyanın rejiminin yukarı dereceli siyasetçilerine koşudurnak içinde hoş niyetlilik berendiğini ve Rus harvalar bilen gizliğinlikte duruşunduğunu. Bunun bütün dünya sağlık qurumasının Birleşen Milletler qurumasının edarası hükmünde bir taraflığının mümkün bozulması bulunduğunu aytdılar. İşgärler aralıştan korkup atlarının tutulmazlığını haiş ettiler. Onların üçüsü bütün Dünya Sağlık Kurumasında işlemeyi besetti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Siyre'de yaşayan bir işgari May ayında kurumanın baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şikayet hatını iyi verip Maltimiva'nın hükümet işgärlerinin başarınıksız karındaşlarını işe alındığını aytdı. Hatta onların kevirinin adam hukuklarını bozmakta sansız gerek ayıplanandığı bellendi. Amerikanın sesinin haberine göre Tedros işgärin arzasına cevap vermedi. May ayında Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Gündoğur Ortier Denizindeki Sevit direktörü Maltimiva Zahmet Ruhsadına gidenler son onun oruna Siriyada Vatlayın vekil belledi. Yönü Maltimiva bütün dünya sağlık kurumasının işgärler baradaki sanoğunda henidem kurumanın Siriyadaki vekili hükmünde görküzülüyor ve direktör derecesinde aylık almağını devam ettiriyor. Washington'daki Global Ösüş Merkezi'nin Global Sağlık Bölümünün müdiri Javier Guzman bütün dünya sağlık kurumasının Maltimiva bilen bağlanışıklı sonki ayıplamalarının biyincilik ediciliğini ve muakadadan çıkma ehtimallığının yokluğunu aytdı. Maglumata göre Guzman bütün dünya sağlık kurumasını Maltimiva ve Siri ofisine değişli islendik derneğ hasabatını açıçan yayratmağa çağırdı. Bütün dünya sağlık kuruması derneğ hasabatlarının adatçı cemiyetçilik resmi namaları değildiğine yönü cemlenen anonim maglumatların kurumanın yerine yetirici genişbilen paylaşılandığını ve köpçülüğü açıklandı. aşıktığını aytdı. Bellesek bu, dünyanın avrayla halkara gurumalarında işleyen Türkmen raitlarının hıyanatçılıkta ve korrupsiyada ayıplanma bilen bağlı köpçülüge äşgär bolan megrem ilkinci vakaların biri olsa gerek. Daşarı yurtlarda yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen raitları barada halkara metbuatında çıkan haberler barada mağlumat çap etmeyen Türkmenistan'ın devlet medya serişlerinde mahtımı ve barada hem hiç ili haber gözü ilmeyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.